Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred nedeljskim referendumom novinarska konferenca Državne volilne komisije. V sredo začetek konklava, kardinali doslej že večkrat zasedali. Pogovor z urednikom spletnega časopisa Petrom Jančičem o medijski svobodi in referendumski kampanji. Vreme, jutri se bo nadaljevalo oblačno vreme, občasno bodo še krajevne padavine. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
V nedeljo bo zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Glasovalo bo lahko 1.692.455 volilnih upravičencev. Ali bo zakon zavrnjen, bo odvisno od števila volilnih upravičencev na dan glasovanja, pojasnjuje predsednik volilne komisije Peter Golob.
Kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakona, je odvisen seveda od števila volivcev, ki so veljavno glasovali, in števila vseh volivcev, ki so na dan referenduma upisani v evidenco volilne pravice. Šteje se, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod dodatnim pogojem seveda, da jih najmanj ena petina vseh volilnih upravičencev glasuje proti zakonu. In torej je zakon zavrnen v primeru, če bi proti zakonu glasovalo, veljavno glasovalo 338.491 volivcev. Lahko zagotovim, da ta številka ne bo bistveno spremenjena. Spremenjena pa seveda zagotovo bo.
Od petka od polnoči bo nastopil volilni molk, neuradni rezultati bodo znani v nedeljo zvečer. Predlagateljica referenduma o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, Slovenska demokratska stranka, predlaga razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje tovrstnih dodatkov. V državni zbor so vložili predlog za prenehanje veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, je razvidno spletne strani parlamenta. Besedilo zakonskega predloga še ni dostopno, več o njem pa bodo v največji opozicijski stranki pojasnili predvidoma jutri. 3. maja smo obeležili Svetovni dan svobode medijev. Slovenija je letos na lestvici organizacije Novinarji brez meja izboljšala svoj položaj. Na drugi strani Združenje novinarjev in publicistov ocenjuje, da se svoboda medijev pri nas zmanjšuje. O tem in referendumski kampanji se je z urednikom spletnega časopisa Petrom Jančičem pogovarjala Marta Jerebič.
Kako ocenjujete svobodo medijev pri nas v Sloveniji in kako komentirate tudi ocene tujih organizacij glede svobode medijev pri nas?
Pri ocenah tujih organizacij je dobro biti zelo previden, ker je odvisno, s kom so povezane. Če gre za organizacije, ki so povezane z društvom novinarjem, te organizacije seveda ne bodo objektivno ocenjevale dogajanja. Društvo novinarjev je, če se spomnite, sodelovalo pri največji politični čistki v zgodovini države na RTV Slovenija, kjer so vladne stranke zamenjale celotno poslovno vodstvo in tudi uredniško vodstvo RTV Slovenija, ne, in nadzornike, ne, to je čistka, kakršne še ni bilo, ne. Podobno so ravnali tudi drugih podjetjih, kjer ima država vpliv in izvedli politične čistke. Tudi mene so recimo zamenjali, kot tudi prečasno, kot tudi urednika Siol.net. V parlamentu so ustanovili celo vladajoči preiskovalno komisijo, ki preiskuje medije, ki so kritične do oblasti, hkrati spreminjajo medijsko zakonodajo, s katero nameravajo v državi, kjer je večina novinarjev že zaposlena v medijih, ki jih financira država, celote njihove plače, ne, še več denarja deliti za subvencije pač tistim medijem, ki so naklonjeni vladi. To kaže, da o kakšni resni svobodi ni mogoče govoriti sploh. Ne? Pri nas nimamo medijev, ki bi bili neodvisni, ki bi živeli od bralcev, pa jih imamo zelo malo, imamo paradržavne in državne medije, ki živijo od politike, ne? In ki morajo biti to tudi pridni in prijazni in večinoma tudi so, kar ljudje tudi vidijo. To pa ne pomeni, da niso tudi kakovostni, ko gre za nepolitične teme. Ne?
Omenili ste spreminjanje medijske zakonodaje in eno točko od tega subvencioniranje, kaj pa druge zadeve iz tega medijskega zakona?
To je bolj ali manj znano. Medijski zakon so vključili na predlog sveta, ki ga vodi aktivistka levice Nika Kovač proti sovražnemu govoru določbe, da bojo morali uredniki vseh medijev preganjati nestrpnost in sovražnost, ne, na nek način bodo postali aktivisti mirovnih inštitutov. Ne. Zagrožene so relativno visoke kazni, če ne bodo ravnali kot pač takšni politični aktivisti, ne, tudi več 10.000 evrov, ker je predvsem za majhne medije velik udarec za velike državne, pa irelevantno, ker itak dobivajo denar od države. Ne. Dodatno dokazuje, da tudi se politika nič ne spreneveda o tem, ne, da razume medije kot svoje podaljške dobesedno politične, ne, in da jih ni čisto nič strah nekega vpliva, ki ga v zahodnih državah mediji imajo, v Sloveniji ga nimajo. V Sloveniji so mediji vse bolj tisto, kar so bili v času socializma.
Torej, naslednje vprašanje je nekako skoraj retorično, ali je danes novinar sploh lahko še strokovnjak, recimo kot nek strojnik, nek zdravnik, neutralen, odgovoren, ali je nujno pod vplivom nekih struj?
Ne, jaz mislim, da se novinarji trudijo in poskušajo svoje delo opravljati dobro in največje žrtve tega sistema brutalnega podrejanja medijev, politiki, ravno novinarji sami, ne, ki svojega dela zaradi teh objektivnih okoliščin ne morejo opravljati, kot ga želijo, ker vsak želi dobro delati. Mislim, tudi ne, matematiki hočejo prav zračunati, ne, in zdravniki hočejo ljudi pozdraviti, isto hočejo novinari dobro opraviti svoje delo, žal pa ne, to zaradi nekih objektivnih razlogov, ki so pri nam tudi zgodovinsko pogojeni, ne, ker mediji so bili v prejšnjem režimu v celoti podrejeni komunistični partiji in izvrševalci njene politike, ne, praktično, brez izjem, z nekaj majhnih, ne, pa še tam je šlo za notranje spore v okviru partije, v glavnem, ne, pač tam imamo posledice tega. Ne. Tu bo še nek boj. Ne. Mene bolj skrbi to, da največjem medijo pravzaprav da ta položaj ne moti kaj dosti in da z veseljem sodelujejo v tej igri podrejanja in tega, da si želijo tudi biti državno financirani in državni. Ne.
Kako pa komentirate zdaj to referendumsko kampanjo?
Te kampanje referendumske so vedno neka specifika, ki je deloma ti mediji ne določajo. Ne. V času takoj po volitvah ima opozicija relativno težko delo, ne, ker pač ljudje avtomatično podpirajo tiste, ki so zmagali, medtem ko v času, ko od volitev že mine več časa, ne, se pa javno mnenje obrne in ne glede na to, kaj mediji počnejo, imajo pa vladajoči težko delo. Zdaj mislim, da smo bolj v tem položaju. No. Da bi pa mediji se res kaj trudili, ne, pa pridobili podatke in pošteno obveščali javnost, ne, to pa lahko vsi vidimo, da ne drži. Ne. To je najlepši primer je tistih, to, ko vlada govori, da na leto bojo največ 4 dobili, ne, nikakor več, to je tudi primer rekel. Ne. Hkrati so pa neuradno razkrili, da jih 17 čaka že vrsti, ne, ki so po starem zakonu vložili vloge in izpolnjujejo pogoje in bojo takoj po novem zakonu dobili, ne, plus seveda še dodatni po novem. In mediji ne zahtevajo podatkov, kdo ti so. Ne. Zvog jih to ne zanima in tega ne predstavljajo javnosti, ker bi vsod po svetu mediji naredili. Ne tudi sicer, ne, niso predstavili večina podatkov, koliko pa zdaj teh dodatkov dobivajo privilegirani za zasluge kulturniki, športniki. To jih sploh ne zanimajo, ti podatki. Jaz jih sam nekaj zbral objavo, malo sem se moral tudi boriti preko informacijskih pooblaščenk, ker institucije sploh niso navajene, da novinari kaj vprašajo in da skušajo javnosti predstaviti. Ne. Če za Prešernove nagrade običajno ne povejo, koliko finančno znašajo in koliko ta celotna šport podelitve stane, ne, ki je tudi relativno drag. Ne. To gre za državno nagrado, ne za nekaj drugega. Vse po svoje celo smešno, ker vodi ta sklad prešerno, ki deluje pri Ministrstvu za kulturo, kandidatka Levice na evropskih volitvah, ker se nam spet kaže popolno političnost, tudi podeljevanja nagrad, za to, katere bi zdaj nekdo dobil privilegij. O tem je v medijih zelo malo bilo razprave in pomislekov, da so to resne in hude zlorabe oblasti, takšno ravnanje.
Gospod Jančič, kako težko je imeti tak neodvisen medij, kot je spletni časopis v Sloveniji?
Prava težava je to, da so velike težave povezane s tem, ker so ostali mediji v neskončno boljšem položaju. Če RTV Slovenija, tudi njihov multimedijski portal od države preko prispevka dobiva denar za čisto vse plače in še za del delovanja, ki jih splačujejo, enako velja tudi za STA, čisto vse plače da država, če tudi vsem številnim drugim medijem država plačuje, zdaj se ravno na razpisu razdelili tradicionalnim privilegiranim medijem, delu Dnevniku, Mladini po 100 000 evrov, potem si seveda avtomatično v te privilegiranem položaju. Predstavljajte si, da je na trgu deluje Mercator, ki mu vlada zagotavlja denar za čisto vse plače zaposlenih, pa še malo subvencionirajo izdelke in zraven poskuša nekdo na tem trgu konkurirati s tem, da mora zagotoviti lasten vložek za kapital, za plače in za delovna sredstva in premagati to konkurenco, ki je v resnici plačana iz njegovega denarja, ker to, kar država plačuje, je z denarja vseh ljudi, tudi teh, ki so deprivilegirani. Tako da to dodatno kaže, da pri nas absolutno ni nekega svobodnega tiska. Vendar le pa sam s svojim portalom, ker sem varčen, pa ker imamo moderno tehnologijo, ko je mogoče relativno poceni distribuirati na spletu mediji, preživim in si zagotavljam tudi plačo za prispevki številnih bralcev, prostovoljnimi prispevki, in tudi plačujem pošteno in fair davke in prispevke, ne kot samostojni podjetnik, ampak kot normalno zaposlen, ki mislim, da je to pošteno. Ne glede na to, da ravnam na trgu, ki absolutno ni pošten, mislim, da moramo biti za vzgled, in da moramo ta sistem, ki ga danes imamo, spremeniti v nekaj boljšega, v nekaj bolj poštenega. Mislim, da bo to dobro tudi za medije in za vse ljudi, ampak a se bo zgodilo ali ne, bo pa zelo odvisno tudi od razpletov in referenduma ta teden in volitev.
Gospod Peter Jančič, hvala za pogovor in uspešno delo želim.
Hvala tudi vam.
S Petrom Jančičem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na Gospodarski zbornici Slovenije so ob objavi podatkov o OECD, po katerih je imela Slovenija lani drugo najvišjo rast davčnega primeža plač, vnovič pozvali k razbremenitvi stroškov dela. Spomnili so, da so že februarja pripravili več predlogov na področju socialnih prispevkov in dohodnine, ki bi prinesli višje plače in večjo konkurenčnost. Danes mineva 10 let od prvega prevoza organov za presaditev, ki ga je izvedla posadka slovenske vojske z letalom Falcon. Po besedah predstavnikov zdravstva in obrambe je ta možnost prevoza prinesla večjo varnost in optimalno logistiko. Ko gre za zdravljenje s presaditvijo, štejejo namreč minute, so poudarili na novinarski konferenci na Brniku. Na Ministrstvu za zdravje zavračajo očitke, da je bil razpis za projekt e-karton in enotni podatkovni model prirejen točno v določenem podjetju. Kot je poudarila Katarina Kralj z Direktorata za digitalizacijo, so naročilo razdelili na več sklopov, da bi omogočili čim širšo udeležbo. Sporni naj bi bili pogoji za sklop 9, kjer se zahteva znanje standarda Open EHR certifikat, ki ga ima le peščica strokovnjakov. Kralj pojasnjuje, da certifikat ni nujen, lahko ga nadomestijo reference. Revizijski zahtevek podjetja Endava je bil zavrnjen in predan državni revizijski komisiji. Razpisni postopek teče dalje. Ministrstvo je prejelo 4 prijave in postopke nadaljuje kljub reviziji, saj mora projekt zaključiti do leta 2026 v okviru evropskih sredstev.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pred začetkom konklava, na katerem bodo od srede volili naslednika pokojnega papeža Frančiška, je v Rim prispelo že vseh 133 kardinalov elektorjev, je danes sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. V pripravah na konklave in v razpravi o razmerah v cerkvi so se medtem danes kardinali sestali na 10. kongregaciji. Na njih se bolje spoznajo med seboj in se pripravijo na volitve. Tokrat so bile v ospredju teme o prenovi rimske kurije in potrebnih lastnostih voditelja katoliške cerkve. Z več vidikov so obravnavali evangelizacijo kot središče pontifikata papeža Frančiška, odnos do sodobnega sveta, odnos do drugih veroizpovedi, središčnost liturgije, pomen cerkvenega prava in govorili o sinodalnosti ter o kolegialnosti. Beseda je tekla tudi o vprašanjih spolnih in drugih zlorab v cerkvi in finančnih škandalih, ki slabijo duhovno moč cerkve. Medtem v Domu svete Marte delavci končujejo dela, ki so potrebna, da se bodo lahko vselili. V sobe bodo lahko začeli vstopati jutri zvečer, najpoznaje pa v sredo zjutraj, pred mašo za izvolitev novega papeža, ki je predvidena za 10:00. Voditelji treh strank prihodnje nemške vladajoče koalicije pod vodstvom krščanskih demokratov Friedricha Merca so danes v Berlinu podpisali koalicijsko pogodbo, s čimer so utrli pot oblikovanju nove vlade po predčasnih parlamentarnih volitvah konec februarja. Pogodba na 144 straneh med drugim določa politični načrt bodoče koalicije za naslednja 4 leta. Merz, ki naj bi postal novi kancler, je ob slovesnem podpisu obljubil, da se bodo koalicijske stranke že od prvega dne sistematično in energično lotile dela. Evropska unija je danes izrazila zaskrbljenost glede izraelskih načrtov za Gazo in pozvala k čim večji zadržanosti. Izraelski varnostni kabinet je namreč med drugim odobril razširitev vojaških operacij v Gazi. Vojska je že začela razpošiljati pozive za vpoklic več tisoč rezervistom. Načrt bo med drugim vključeval osvojitev območja Gaze in zadrževanje ozemlja, pri čemer se bo prebivalstvo Gaze zaradi varnosti premestilo na jug, je dejal neimenovani izraelski uradnik. Dodal je še, da je kabinet z veliko večino odobril tudi možnost razdeljevanja humanitarne pomoči v Gazi, če bo to potrebno, in da se prepreči Hamasu, da bi prevzel nadzor nad zalogami. Izrael že več kot 2 meseca blokira dobavo humanitarne pomoči v Gazo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je nenadoma vrnil iz Združenih držav Amerike, kar je sprožilo ugibanja o razlogih za odhod. Opozicija mu očita, da je šlo za zasebno potovanje na državne stroške, mediji pa domnevajo, da se želi izogniti obisku Moskve. Po navedbah portala nova.rs se Vučić v ZDA ni srečal z vplivnimi republikanci, obisk pa naj bi bil neuspešen. Kritiki menijo, da skuša domači upad podpore nadomestiti s prikazovanjem tuje podpore, a mu je nejasno potovanje bolj škodovalo kot koristilo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kupoli Ingeborg Bachmann, ki sta jo nedavno na trgu ob goriški železniški postaji slovesno odprla minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kajzer, bo jutri ob 18. predstava Strahovi. Koroško-slovenska pesnica in pisateljica Maja Haderlap ter koroško-dunajska sodobna plesavka in koreografinja Leoni Humič sta za izhodišče dogodka vzeli pesmi z naslovom Engste, strahovi iz leta 1945. Gre za eno izmed redkih neobjavljenih pesniških del Ingeborg Bachmann, avstrijske pesnice in pisateljice, rojene leta 1926 v Celovcu. Umetnici se bosta spopadli s fragmenti besedila, z njegovimi metaforami in asociacijami.
imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite.
Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Zvečer in po noči se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu tudi nevihtami, možni bodo nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodnih, južnih in deloma osrednjih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 ob morju 14 in najvišje dnevne od 12 do 16 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti v sredo kaže na pretežno oblačno vreme, na vzhodu bo po večini suho, v zahodni polovici države bodo možne krajevne padavine, lahko zagrmi. V četrtek bo pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možna bo kakšna ploha, več sonca bo na Primorskem. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno, dežuje 11, Novo mesto oblačno 11, Tolmin in Idrija 11 stopinj, Kočevje dežuje 11, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in manjša ploha 11 stopinj, prav tako Krško, Litija, Kran, Lendava in Babno polje 11 stopinj. Maribor, Bovec, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 9 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 9, Koper 21 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 10, prav tako 10 stopinj Celje, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Trbovlje, Gorenja vas, Velenje in Ptuj ter letališče Lesce, kjer rosi. Nova Gorica 12 stopinj, Postojna oblačno, močno dežuje 12, Ajdovščina 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 15, Črnomelj rahlo dežuje 13 in tudi Metlika 13 stopinj, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Gornji Grad ter Mežica 8 stopinj, Rateče rahlo dežuje 8. Pohor je 7 stopinj Celzija, Lisca v oblakih 5, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Rudno polje in Krvavec 5 stopinj, Kredarica v oblakih in nevihta 0 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila v delovni zapori med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, zaprt je levi pas. Trajalo bo dalj časa, promet poteka po desnem pasu, zato vozniki, ki ste namenjeni proti Ljubljani, držite se desnega pasu, nastaja zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski hitri cesti med Bertoki in Koper centrom proti Izoli, tam je zaprt vozni pas. Zastoj je, kot rečeno, na štajerski avtocesti pred zaporom med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamuda približno 20 minut. Zaradi zemeljskega plazu promet poteka izmenično enosmerno na cesti Trebija Cerkno med Cerknim in Kladjem. Vozite zelo previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.